verði kyrrt, verði hljótt. Sofðu vært, sofðu rótt, svo skal ég segja þér söguna stúlkuna sem dreymir þig einan dreymir aldrei þér hún gleymir gættu hver hún eitt sinn kyst hún þig og kysti kysti þig og misti gættu hver hún er.
Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjáur komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur miðvikudaginn 8. maí.
Það er Sigríður Thorlacius sem syngur hér lagið Gettu hver hún er, lag eftir Jón Múla Árnason við texta Jónasar bróður hans. Þetta er af plötunni Tempo Primo, upp á hellingarnir syngja Jónas og Jón Múla. Einn af meðlumum upp á hellingarna er einmitt gestur okkar í svipmynd dagsins.
Steingrímur Karl Tík er söngvari, djasspianisti, lagahöfundur og bókmyndafræðingur sem ólst upp á Seltjarnanesi með viðkomu í Bandaríkjunum. Hann er hvað þekktastur fyrir að vera einn af meðlumum hljómsveitarinnar Moses Hightower sem setti alveg nýjan tón í íslenska tónlistaflóru árið 2010 með plötunni Búum til börn. Sálarskotin Föng hljóðheimurinn í bland við hrífandi íslenska texta hefur svo þróast áfram á fjórum plötum, nú síðast Lyftutónlist sem kom út 2020.
Steingrímur hefur auk þess spilað og sungið með fjöldanum öllum af tónlistafólki í gegnum árin. Þar á meðal Of Monsters and Men og uppáhellingunum sem gáfu einmitt út plötuna Tempo Primo. Árið 2021 gaf Steingrímur út plötuna More Than You Know með söngkonunni Silfu Þórðardóttur þar sem dúóið útsetur og leikur sér með fræga jazz standarda.
Steingrímur hafði með sér nokkur lög fyrir þáttin og það er hann sem að setur fyrsta lagið á fónin.
Aftur á spilast jafnan minningin Ísmól er gildni í glösum Veskin þau tútni í vösum Og þú hrindir upp hörðin og hleypur inn
Aftur á bak, spilast jafnan minningin, Steingrímur Tík, vertu velkomin í svipmynd til okkar í Viðsjá.
Takk fyrir.
Þetta lag er að finna á Lyftutónlist sem að Moses Hightower gaf út 2020, ekki satt?
Jú, það er þessu svona langt síðan.
Mér langaði að spyrja að hver er svona þín fyrsta minning? Manstu það?
Já, ég veit hver ég held að sé mín fyrsta minning. Og hérna, þetta gæti verið fölsk minning og ég er að hlaupa upp og niður stiga. Ég er á vinnustað, held ég, mömmu minnar. Eða, ja, að minnst okkar sem ég er fullorðna fólkið í mínu lífi að gera eitthvað svona, það er eitthvað svona fullorðið. Þú veist, það er eitthvað svona í vinnunni að tala saman, hluti sem ég skil ekki og hef ekki á það. Þannig að ég finn mér eitthvað við að vera sem er að hlaupa á gífurlun hraða upp og niður tröppur og fólki segir við mig að þetta sé ekki sniðut en, og ég skil ekkit hvaða bull það er því þetta er augljóslega frábær hugmynd og það skemmtilegsta sem ég hef nokkuð tíman upplifað til þessa á minni stuttæfi en svo einmitt gerist það ég fer hérna kottnis niður allan stegan og hérna og í kjölfarið fylgir læknisferð sko og hérna já, þú veist, ég hef náttúrulega heyrt sögun á því þegar ég datt niður stegan oft sko en ég tel mig, í minningunni samt sko er læknirinn bara við endan á steganum, þess ég hefði bara svona dottið kottnis nokkuð neginn bara inn á læknastofuna með grunar það hafi ekki verið alveg þannig.
Manst ekki eftir ferðinni á spítalan?
Það er Nei. Kannski, já, svona þegar ég fyrir að hugsa það, þá er það kannski ekki æðislegt merki, en þetta er alveg, ég er mjög lítill, sko þannig að hérna, veistu, ég held að þetta sé mín fyrsta minning.
Já, hefur þeir sagt hvað varst gamall þegar þetta gerist?
Já, en það meiri segja að þegar ég lýsi því yfir ég mun eftir þessu, þá er svona fólk efins, sko veist, ég var allavega uppréttur að, kannski frekar nýlega með að við svona, ég verðist ekki það verið alltaf góður í að halda mér þannig.
Varst þú mikið að hlaupa sem barn?
Ég hreinlega veit ekki ég, sko, já, ætli það ekki ég, en svo leið og ég vissi hvað bækur voru, þá var ég kannski aðeins minna að hlaupa
Þú var mikið að bókum á heimilinu?
Já. Það er hérna, já, foreldrar mínir báðir, mikið bókafólk og hérna áttu mikið að búið, hefur búið í útlöndum og voru með svona bókasar sem hafði einhvern veginn fyllt þeim í gegnum ævina. Það var svolítið gaman þegar ég fór að síðan að aukvita bókaskapin þeirra og svona finna einhverjum svona eitthvað sem hafði skrifað á spássíni, þú veist, sem þegar pappi var 25 ára eða eitthvað, sko. Og hérna, og það var svona, þegar maður fór fyrst svona að fatta í alvörunni, sko, foreldrar manns hefði einhvern tíma verið. Svona, ungt fólk.
Átt annað líf.
Já.
Pabbi henni frá Bandaríkjunum, eða ekki?
Jú, það passar. Hann er amerikur.
Og þið áttu eitthvað heima í Bandaríkjunum?
Já, við fluttum út. Hérna, mamma er doktor í næringafræði og hérna, hún fór hann að stunda einhverja rannsóknir. Og já, pabbi, hérna, já, fór hann með og fann sér bara vinnu líka. Og hérna, við byggum í Wisconsin og hérna, já, og ég man að já, ég man bara eftir að vera svona leika mér á rannsóknastofunni og mér hefur alveg verið, já ekkert sjálfsagt kannski að það hefur verið leift, ég vænt alveg ekkert verið neitt rosalega erfiður á því æfiskeiði fyrst að ég mátti vera þarna eitthvað að dúlla mér, einhvern dropatellara
kannski svona lært af stiga hlaupinu eitthvað
já, mögulega, hægði staðins á mér eftir það.
En voruð þið lengi í Wisconsin?
Við vorum í, held ég, 1.5 ár og ég var bara leikskóla, sko, systir mín fór hana í aðeins eldri, hún fór í barnaskóla, þannig hún fekk hana rosalega flotta Wisconsin, svona miðríkjarheim, sem er svona, hérna, svona ultra-amerískur, en ég talaði eins og pappi minn sem er á vestuströndinni, þannig að ég var með svona aðeins, hérna, mýkri talanda.
Hvar í Reykjavík lendur svo eftir heimkomu?
Ég lendi hvergi í Reykjavík, ég lendi á Seltjarnarnesi og hérna, já, hérna, já, ég var í hérna húsi, eitt af síðustu húsunum held ég sem báru nafn en ekki númer. Húsið hétt Akurgerði og er núna bara, ég ætla ekki að segja hvað húsnúmerið er, en hérna, já, og lengi vel, þá var það bara póstáritunin, bara Akurgerði við Nesveg.
Og hvernar fer svona tónlistin að svona kvikna í þínu lífi?
Það var alltaf bara voða mikið í gangi. Og hérna, mamma var í, þú veist, þó hún sé raunvísindakona, það var mikið svona viðlóðandi tónlist og hérna, syngur ennþá mikið í kórum, hún var í mótetukórnum manni þegar ég var lítill, þannig að ég mann svona eftir að hafa verið eitthvað sniglast þar og hérna, já, þetta var einhvern veginn alltaf í gangi, systir mín á klarinett, hún tók burt frá að prófa það mér sér og svo var mér kennt sko eitt lag á píanó sem er hann að þetta lag sem allir læra á píanó fyrst og þetta fannst mér alveg stórfengleg aukvöldun og slík var ánægjum mín með þetta lag að ég spilaði það viðstöðlaust allan daginn alltaf þannig að eftir að það hefði gengið á svona einhverjar vikur þá var ákveðið að það þyrfti annarkvort að kenna mig fleiri lög eða bara kveikja í píanónu sko og hérna, þannig að ég var sendur í píanótíma og ég hef síðan bætt við mig nokkrunlega.
Var þetta á Seltjarnarnesi? Fórstu í tónlistskólan þar?
Já, það er alveg frábær tónlistarskóli þar og ég hérna, var hjá hann að Gylfa Gunnars hérna, miklu meistara og síðar skólastjóra hana og hérna já, það var bara, já, frábært að vera hana sko. Mm-hmm.
En röddin, hvenær svona farið að nota hana? Varstu, setti mamma henni í kór?
Ég held að, jú, ég var í einhvern kór hana í Grandaskóla sko. En ég mann hún var lítið eftir en það var bara gaman að syngja, við vorum mikið að syngja og svona ferðarlega með einhver svona söngbækur í bílnum eitthvað og svona já, já, það var mikið sungið sko.
En gastu séð fyrir þér á þessum tíma að verða tónlistamaður?
Nei, það gerist svakalega seint sko. Og bara löngu eftir ég var orðin tónlistamaður held ég, það var held ég bara aldrei það var aldrei ætlunin sko. Mm-hmm. En tónlistin var bara eitthvað sem var aðna og þú veist, var bara gaman og sjálfsagt og partur í lífinu og eitthvað sem var að ánægja sko. En já, það var svo, já, það gerist bara setna bara rétt, ég veit ekki, þegar ég er 25 ára eða eitthvað, þú veist, og þá fatta ég að ég er að spila svona mikið og þá þarf ég að fara að taka það svolítið alvarlega, þú veist, að svona reyna að standa mig og... En fram að því þá, nei, mér kom það eiginlega ekki til hugar, sko.
En hvað kom þið til hugar? Hvað varstu að hugsa þá?
Ég ætlaði, sko, skal ég segja ykkur, ég var harða ákveðin í því svona til, kannski, svona 12-13 ára að verða svona náttúrufræðingur. Já, mikið svona, já, þú veist, ég síndi engin sérstök merki, þú veist, að það væri málið. Gekk ekki droslega vel í raungreinum og þannig, en hérna, en einhvern veginn fannst mér þetta að vera það sem að gerði og hérna, og bara fannst þetta frábær hugmynd og þú veist, í dag er ég svona áhuga lúði, þú veist, ég les voða mikið einhver svona alþýðu vísinda bækur og þannig, þú veist, mögulega er YouTube algjörmjörum minn fullur af einhverju svona stjörnufræði og einhverju svona algjörur kjaftaði, sko. En já, en það er svona, já, það er meira svona mín áhugamál í dag. Mm-hmm.
Þú leittist á leið þarna út á tónlistinni bara.
Já, sko, fólk í kringum mig, þegar ég var eitthvað að lýsa yfir þessum hlutum, sko, það vildi kannski enginn vera að taka vindin úr seglunum hjá mér, en svona, maður sá, fólk var svona, já, en hvað, hérna, með tónlist eða, já, það var svona, ég var svolítið á bókina líka, fólk var kannski svona meira hvetið mig til þess að gera eitthvað, þú veist, með það.
Mm-hmm.
En ég man sko þegar ég var, já, svona aldrinum 9 til 12 ára, þá setti ég í gang plötur og svona, mínir svona heitustu tónlistar órar voru ekki að verða rockstjarna. Það var svona mun asnalera en það. Það var sko til dæmis platan Abbey Road með Bítlunum, mjög mikið spilaði mér og svona foreldrar mínir tóku svona ekkert illa í það, en þú veist, þeirra bílatímabil var alveg, þeirra bílarnir voru vinsælir og svo var það kannski bara þurftið ekkert að fá annað álíka intens bílatímabil yfir sig, en þetta gerði ég, og hérna og hlustaði á Abbey Road bara endalaust, bara hún var búin þá byrjaði aftur og málið á, sérst, leyndadómurinn á bak við það, þennan áhuga var að ég var þá að ímynda mér að ég, sérst, eða munið eftir 10. áratörin var mikil blómatími svona hljómborða sem hermd eftir öðrum hljóðfærum, þú veist, það var svona lítið hljóð, það var svona trompet sound og svo var kannski trommutaktur og svo var þetta að setja það undirspil.
Mm-hmm.
Og ég ímyndaði mér að ég væri meistari á svona hljómborð og væri að spila alla abbyrót, alla partana, ég geti spilað alla og það dáðist bara allir í skólanum að því hvað ég veri flinkur að spila alla partana og þetta en hafði ofana fyrir mér í nokkur ár og þetta er náttúrulega alveg ótrúlega asnalegt. En á móti kom var að ég lærði alltaf partana og hérna og hlustaði eftir þeim og þú veist, maður fór kannski að skilja hvernig, þú veist, hljóðfæri skipta með þessu verkum og svo leis, en það var bara til þess að ég geti uppfyllt þannan aðstæðdraum.
Þetta hafði verið góð skóli.
Og náður alveg að setja þetta síðan saman í performance?
Nei, ég fór að fatta það, það er líklega ekki hægt, sko, ekki alveg, en hins vegar held ég að ég hafi verið látin semja einhvern svona söngleik, þú veist, í 12 ára bekk kennarana eða eitthvað, þú veist, ég held að það var ekki að minni beint á ekki hann, sko, heldur einhver svona, já, það var sett eitthvað svona saman, þannig að einhvern veginn, ég man voða lítið eftir þessum árum í dag, ég verð að játa það, en þú veist, þá fekk einhvern veginn frí í tímum stund til að fara með svona hljómborð, vissulega. Og semja svona einhver svona stórt meistaraverk, svona grand gesamtkunstverk um hérna kennarinn í skólanum.
En manstu eitthvað eftir unglingsárunum? Af því að þá stafnar þú allavega tekur þátt í músíktilraunum.
Já, jú, ég geri það. Ég mitt.
Það lítur að vera eitthvað... Eitthvað...
Það var í mentaskóla, já.
Það var í mentó.
Já.
Já.
Jú, já, en svo hljómsveit sem sagt byrjaði að æfa mitt í tíundu bekk. Og þá heyri ég að það er einhverju svona svalir gaurar að byrja að tala svona saman að setja saman eitthvað band, sko. Og ég fer svona límum með, svona klínum með svolítið utan í þetta og fer svona tala og svolítið mikið ummynda og þannig. Og þeir vita náttúrulega að ég spila á píano og svona eftir eyrannu og þannig. Þannig að endanum er ég einhvern veginn, já, þú veist, þá spurja þeir, já, kannski vilt þú bara vera með það? Svona þegar ég var búin að gera það kannski mjög ljóst, það, svona létt þetta svona hanga mjög dramatist í loftinu svolítið lengi. Þannig að þeir einlega geti ekki annað en að lyft mér að vera með og svo hljómsveit sem æfir í mörg ár, bara marga klukktíma í viku og fer síðan í músíktilraunum sem ókynd, hétan.
Mm. Voruð þið alveg í bílskurnum eða hvar æfðið þið?
Já, við vorum í bílskur og hérna, fyrst vorum við í bílskur og hérna, ég byrja á því að ég spila bassan á hljómborðið sem er náttúrulega ekki frábært í svona þungar á hljómsveit. Þannig að endanum kemur alvöru bassarleikari og ég settur yfir á söngin. Þú veist, þetta er mér eitthvað svona, já, ég get kannski sungi. Og hérna, en að því að þetta þungar okkur á sér, þá reyni ég svona öskra. En bara þá var ég kannski ekki alveg búin að fara í mútur. Kannski að það má deilum það hvert ég sé búin að þið ennþá. En já, þannig að ég garga þarna einhvern veginn í bílskurnum með þeim og þetta er inn í botlanga, svona íbúðarkverfi. Bílskurinn og hérna og svo koma nú kvartanir frá nágrannum og það er sérstaklega einn nágrannir sem kemur og segir að þetta er kannski alveg ágætislega sitt en ég get ekki hlusta á þetta garg ég sem söngur að lengur þannig að þið ættu kannski að gera eitthvað í því en þeir sérstætt þeir leiðu mér að njóta vafans ákvaði ég ætti kannski eitthvað smá inni og hérna ráku mig ekki en þetta var, já, ég bara þá bara fattaði ég bara hvað þið stóðu þéttu bakið á mér og það var sem hafa gert síðan
Einmitt. Og ókend, já, hún fer í músíktilraunir hún gefur út tvær plötur
Já, jú, við mér sér lentum í öðru sæti í músíktilraunum og hérna fengum já, þóttum innihalda besta bassarleikaran mér sér og hérna, þetta var þeirra bútir í enn deginu sko, þetta var náttúrulega þeirra ár, þeir var gjörsanlega ósýrandi sko.
Stórt ár, einmitt
rosalett band og hérna, já Og við gefum út þessar tvær plötur, einmitt.
En á sama tíma á þessum miklu mótunar árum, þú ert í MH
Já.
Og ert í kórnum þar,
ekki? Ég er í kórnum, jú, ég er í kórnum.
Svo... Það er merkilegt að vera svona þungaraks, gargi og svo í kórnum.
Já, og ókynd kannski verður svona vikar út hljóðheiminn, svona samlega því.
Mm.
Og við erum kannski endum að því vera ekki bara garg hljónsett, sko. Þó að alltaf fyrir ykkur gaman að garga svolítið, sko.
Mm.
Já, og það bara það var rosalega góður skóli, sko, og svo var ég náttúrulega í FIH samlega þessu öllu.
Mm.
Og þetta eru svona svolítið margar tilverur sem að fá, já, sem að heldur kannski smá aðskildum lengi, sko. Og það er gaman að segja frá því að þetta lag sem við heyrðum áðan, Afturbak, sem við spiliðum hann í upphafi, sá texti, þann texta samt ég fyrir ókynd, en náði bara ekki að finna stað, fyrir en svo bara, hvað er þetta? Tæpum 30 árum setna eða eitthvað 20 árum setna já, á Moses plötu.
Já, merkilegt, ekki einu svona á fyrstu plötunni, heldur núna bara á síðustu, ekki?
Nei, ég held sko fyrstu Moses plötunni, þá var ég allavega og já, við allir held ég þá langa okkur að athuga hvort við gætum verið eitthvað annað en stórfurðilegir, þú veist, hvort það væri hægt að við vorum að banda okkur við að vera aðgengilegir eða þú veist, og hérna ég var búin að gera tvær plötur sem að skemmti örgulega samtal svona 80 manns og þú veist og ákvað kannski líka bara ef að maður væri að fara að gera fleiri plötur að allavega gera það þannig að gerði að það rettu allavega mögulega á því að skemmta aðeins fleirum þú veist, en leið vildum við gera eitthvað sem okkur þætti skemmtilegt líka
Gæfan er svo fallvöld og gleðin er svo naum Veröldin er grimm og óárennileg
hamingjan er stopul og mannskepnan er aun. Veðráttan er vond og verstur allr er ég. En lítum fram hjá því, þá held ég ekkert mæli móti því. Ekkert sem mér rekur minni í, ekki neitt. Að slaka aðeins á, þó að veröldin sé fjandsamleg. Við skulum taka lítinn lauga vel, ertu með. Ástin er svo harðhent, það hendir okkur flest og virkilega grátlegt hvernig stundum fer. Já, gæfan er oft fallvöld og veröldin svo grimm, en mér sýnist hún samt skári á rúndinum með þér. Já, veistu hvað mér finn? Ég held að ekkert mæli móti því, ekkert sem mér rekur minni í, ekki neitt. Að slaka aðeins á, þó að veröldin sé fjandsamleg, við skulum taka lítinn lauga vel.
Heyrum hér 101 ósómi með Moses Hightower. Steingrímur Karl Tík situr hér með okkur í Víðsjá og segir frá, já, ævi og störfum. Þú segir okkur innan meðan við spilum lagið að þú ættir svolítið erfitt með fyrstu plötuna. Mætti ég spyrja okkur?
Bara af hverju ert þú ekki alltaf að dásta fermingumyndinni þinni?
Góða púntur. Hvernig verður þessi hljómsið til á sínum tíma?
Hún er þannig að hérna Andri Ólafsson, hann er svona mikill prímusmótor bæði í bara í Moses Hightower og bara í öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur, svona drífandi og ákveðin maður, og hann fær þessa snildarhugmynd að setja saman svona einhverja supergrúpu af tónlistafólki sem hann hefur kynnist svona í FIH eða MH og við þekktumst meðal annars úr kórnum, hann er svona mikill mjög mikill stólpi var hann í kórnum lengi hérna, mikil kortýpa og hann, já, talar þá við mig og hann talar, já, við bara þetta fólk sem stopnaði Moses, Magnús Tryggvason Elísen, trommara og svo Daniel Friðrik Böðarsson, gítarleikara og já, upprunlega hugmyndin var að við erum einhver svona andlitslaus svona leinigrúpa sem myndi fá söngvara aðra, sko og hérna, og við værum svona stúdíó, svona eins og hérna, The Wrecking Crew hérna, sem var svona samsafn ameríska tónlistamanna og já, og þú veist ég var sjálfur ekkert svakalega hrifin af því beint að standa í fronti aftur ég, mér fannst ég vera pínubrendur eftir ógjönd, sko því að það var náttúrulega hljómsveit sem var hérna, já, sumir lögðu bara svona megna fæða á hana og það var svona sumir lág ekkert endilega á þeim skoðanum þannig að ég ákvað að það væri kannski bara ágætt að ég væri bara að spila hljómborð og hérna og svona leifa öðru fólki einhvern veginn að taka þannan slag þannig að við förum í söngvaraleit og við reynum að fá fólk til að semja texta fyrir okkur, við reynum að fá þú veist, höfum verið að spila svona ganga inn í alls konar gig þú veist, þannig að við vorum farin kannski kannast við og mikið af fólki þannig, en auðvitað var það allt upptekið fólk og einhvern veginn gengur ekkert hjá okkur, þannig er enginn að þú stallir svona, já, þetta hljóman er svo góðumynd og ég hef ekki alveg tíma núna og þú veist og svo líða bara einhver ár og endanum þá bara syngjum við sjálfur og við semjum okkur einn texta og svo leis, en ákveðan þá líka deila þessu svona milli okkar tvekja, ég og Andri við erum báðir, forsöngurar hvora úr okkar var eitthvað æstur í að vera aðal kallinn, sko.
Og þið vekið einmitt svolítið svona athygli frekar snemma fyrir textagerðina einmitt og hljóma svona eins og þetta hafi verið svolítið samvinna. Voruð það semja textana allir saman?
Já, eða sko, við vorum að senda það á milli, voða mikið. Og oft vorum við sitt hvori landinu, þú veist, það er, já, fyrst ég og svo Andri sem, og svo Danni bara einlega allan tíman, þú veist, við lærðum í útlundum. Þannig að þetta voða mikið svona e-mail samskipti og við Andri fyrir að ritstýra hver öðrum mikið, sko, þannig að hérna, og treystum svolítið á hinn, þú veist, og líka þegar það treyst kemur, þá erum við farnir að láta alls konar rugl flakka, þú veist, og það því að við vitum alveg að það versta sem gerist er bara einhver hýjar aðeins á mannskilur, eða þú veist, hérna, og bara ef maður, maður treystir því að hinn grípið að ef maður er bara hreinlega orðin of skringilegur, sko, eða óskilinlegur. Eða bara gengur á langt einhvern veginn, skiljum við. Þannig að, og, já, og líka bara stundum fær einhver góða hugmynd, en orðalagið bara er ekki alveg nógu meitlað eða eitthvað. Það er bara svo gott að, einmitt, að geta hent einhverju út og treyst á að einhver grípið át og taki mann, skiljum lóðsir mann í höfn. Og hérna, og við gerum það báðir, held ég, hver fyrir annan. Þannig að það hefur reynst voða vel, sko. Mhm.
Farsælt samstarf,
já,
mörg ár.
Svona mikið öryggi og traust. Mhm.
Og efniviður textana, hann er oft svolítið svona, já, kannski kjarnadur í ákunnum hverstallegum fyrirbærum en leifur sér einhvern veginn að skauta svolítið í kringum því. Hvaðan voru að sækja efniviðin?
Bara, ég veit ekki, þú veist, ef að perlur verða til, þú veist, innan í einhverjum slímum skeljum utan um eitthvað sandkotn á löngum tíma, þetta er auðvitað bara eitthvað þannig, þú veist, þetta er bara eitthvað svona einhver jarðfræðilegur prósess. Það sem eitthvað fallegt verður til á einhvern svona ótrúlega hversdagslegan hátt og bara af nutti, sko, og hérna já, á löngum tíma, þú veist, við það sem náttúrulega kannski stoppað okkur ástæðan verið við vildum kannski ekki endilega semja texta strax var hvorur, já, okkur leið ekkert endilega eins og við hefðum beint neitt að segja um veröldina, þú veist, okkur lá ekkert mikið á hjarta en um leið höfum við skoðanir á textum og þú veist, okkur fannst það skipta máli og þannig að já, þetta verði já, bara til á þessum langa tíma, þú veist og við byrjum alltaf bara á því þá ég veit ekki hvort þið hefði séð hérna fóstbræra sketsina sem er hérna svona trúður sem segist vinna með hluti í umhverjunu og svo bendir hann alltaf bara hlutin sem hann sér og segir eitthvað epli, hvað er ekki, eitthvað svona og hérna, það er eiginlega bara svolítið sem við gerum, þú veist, við, hérna, og þú veist, og kannski líka út frá þeirri sko filosófíu að efniviðurinn skiptir ekki máli að sko einhverju leiti, þetta skiptir að máli en í okkar tilfelli þá var það kannski framkvæmdin eða hvernig maður segir hlutina. Mm-hmm. Ég held að það sé voða lítið ég held að við sem ekki, ég held að það renna ekkit upp ljós fyrir fólki um hvernig tilveran sé við að hlusta á Moses texta, sko. Eða þú veist, vonandi er einhver sannleikur í þeim og þannig, en ég held að hann sé ekki eitthvað óvæntur eða djúpur. Ég held að hann sé bara afskaplega hverstaslegur. En bara það að segja, að heyra hlutin kannski á nýjan hátt, getur látið mann upplifa hann sterkar.
Þannig er það að lýsa eitthvað andrúslofti sem að er bara eitthvað sem einkennir ykkur mjög stert og hérna til að skapa ykkur svona, já, ykkar stíl einmitt með þessu andrúslofti. En mér aðklæsverk hvernig þú nefnir hérna perlur og epli, kannski hérna náttúrufræðingur hann að koma svona stert inn.
Einmitt.
Já, og mér langaði svolítið að spyrja, manstu eftir fyrstu tónleikum Móses að eitthvað?
Sko, það er erfið að segja hvað maður er að kalla fyrstu tónleikana, sko. Við hétum ekkert lengi, við vorum ekki sem með nafn, sko. Það gekk, þú veist, ég meina, það nafn Moses Hightower, það er bara hérna, einhverja örvænting, sko. Það var bara því að við vorum að horfa á Police Academy myndirnar og það hann var besta personan, hérna Moses Hightower. Þú veist, en þú veist, þetta fólk hafði spilað saman áður í svo mörgum verkefnum. Þetta var alltaf sjálfs, þú veist, það var einhvern veginn mjög svona, þetta gerast á lengum tíma. Það var held ég ekki neinn bein, neinn svona hörð lína, neinn skýr lína.
En lagasmíðarnar hjá ykkur, er ykkur regla á þeim í dag? Hafa þær þróast mikið gegnum tíðina?
Ég er ekki maðurinn til að svara þessu, sko. það er líka bara, þetta er búið að vera til svo lengi. Og hérna, það var alltaf orðið mannabreytingar. Danni hætti í bandinu og þú veist okkur líður alltaf svolítið eins og við séum að gera þetta í fyrsta sinn, sko. Og maður er alltaf svolítið að byrja frá grunni, því að auðvitað líka maður er ekkert stöðugt að gera plötur, maður er ekki stöðugt að semja lög, þannig að þegar maður byrjar þá byrjar maður alltaf út frá þeirri persónu sem maður er núna, sem er ekkert eins og þú veist, hvað er þetta marga plötu 4-5 með okkur, þú veist og þegar fyrstu lögin þegar við erum að semja fyrstu lögin, þá var ég kannski 23-24, skilur ég var 41 í ár.
Þannig á þess að langa tíma sem að sko því hafa verið að gerjast saman sem hljómsveit og bara vinir og hérna, allt sem að fylgi því, þá auðvitað hefur þú verið að taka þátt í fjölda annara verkefna og hérna, starfað sjálfstætt út um kvipun og kvapin og hérna, gefið út fleiri plötur og okkur langaði þetta að fara kannski sérstaklega yfir síðasta verkefni sem að eru uppáhellingar sem er skemmtilegt verkefni og svo hérna platan sem þú gafst út með Silvu Þórðardóttur.
Já, einmitt. Það, hérna, á ég að byrja á uppáhellingunum eða?
Já, endilega.
En það er verkefni mitt sem að Andri, sem er með mér í Moses, leiddi svolítið og byrjaði svolítið á því að við sem sungum í Moses þegar Danni hættir gítarleikari og Röggvaldur Borgþórsson kemur inn, þá vantar okkur, það er voða mikið af svona flóknum bakröddum og svona mikið að gera sér röddum í Moses og hérna, svolítið svona meira en að segja það, svona hlaupa bara inn í þetta eins og hann hafði gert, eins og Röggi gerði og hann hafði líka ekki mikla reynslaði að syngja í mikrofónu og svo leis, þannig að hann, já, þú veist, í rauninni þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur, hann kunni bara á neldi þetta, sko, en við ákveðum að nota tækifærið kannski að syngja okkur saman. Þannig að uppáhællingarnir eru sagt, í grunninn Andri, ég og Röggi og svo eru alls konar fólk með okkur og við erum að syngja svona það sem heitir Close Harmony, sem er svona þéttrata söngur, það sem milliratinn, þetta er svona jazz hérna, jazz söngur í röddum eiginlega, og það verða milliratinn oft mjög skrýtnar og snúnar, sko. Og Andri nýtir tækifærið og útsetur lög eftir hérna, Jón Múla og Jónas og hérna og við syngjum það var í tilefni af 100 ára afmælinu og út kemur þessi plata uppáhellingarnir sem að mér finnst alveg stór skemmtileg. Það er einmitt, já, Mattías Hemstokk með okkur trommur, Sigurður Tollesius syngur oft með, ekki í þessu leið sem við erum að fara að lusta á.
Skulum setja það á fónin.
Þyrtum stráð, sísi og æ, sektin ég fæ, við samt aldrei neitt um náð. Ég veit neitt rjúkandi ráð. Frelsistrið mitt hef ég háð. Fjármörðum í, æ, æ, sí, fræðarverk á skjöldnins skráð. Ég veit neitt rjúkandi ráð. Vandi þið slæg, viðskipta menn, getur þú í, gjaldur til end. Innum fjör líð, orðina bráð, án þess þú vitir þitt rjúkandi ráð. Löglinn er við sjáverð, og voðaleg ef að er gá.
Læðið rjúkandi ráð af plötunni Tempo Primo með upp á hellingunum. Jón Múli og Jónas, eru þeir hinn íslenska jazz kanóna?
Já, það eru þeir og það er spurning hvað annað sé hinn íslenska jazz kanóna. En já, allavega, ég get verið, já, sagt með mikill vissu, já, það eru þeir.
Mm-hmm. Miklir áhrifavaldar í þínu lífi?
Já, sko, ég held að það var plata sem kom út með Óskari Guðjónssyni og Delirað með lögum, hérna, hétt hún ekki bara Söngdansar, hérna, Jóns Múla og Jóns Ádansson eitthvað slags.
Minni það, jú. Já,
og hún kemur út þarna þegar að við erum í menntaskóla við Andri og við erum svolítið mikið að hlusta á þetta í Norðurkjalla og okkur fannst þetta alveg magna, einmitt, að það væri verið að taka íslensk lög og það væri samt ný djassljónsett að spila þessi lög og ég meitt og segja bara að þetta eru okkar jazz standardar og hérna og leifa sér líka þá að tegja þessi lög til og tosa svona eins og ég gert í jazzinum og bara eins og já, eins og ég gert í jazz standarda á erlendum plötum og þá leið að segja að þessi lög þola þetta eru okkar standardar og við erum ekki að toga þið til af einhverju óvinningu heldur bara af því að við elskum þau.
Akkurat.
Einmitt. Þú lærir djasspjánleik í FJH, ekki satt?
Jú,
já.
Ég var hann að byrjaði að læra einhver svona klassík og það gekk svona upp á hann og svo erum mitt svona gott fólk á Seltjarnarnesi sem beinir mér í, ég sett, kenni mér hérna bara svona bókstafsljóma og að spila svona pop og djass og þannig og ég fer til Ásvald Traustasonar í bílskúrin til hans í einhver tíma og hann er alveg magnaði kennari og hann kendi mér bara svona nokkuð neginn, já, svona 70% af því sem ég kann í dagurglega eitthvað. En svo er ég með frábæra kennar í FIH, hérna Agnar Má, Magnússon og Eyþór Gunnarsson og já, Karlmöller, Þóri Baldus, alls konar fólk. Mm. Og hérna sem bara einmitt hérna á endanum ná að útskrifa mig einhvern veginn.
En já, nú á föstu daginn og þá standa til tónleikar með þér og Silfu Þórðardóttir. Þið hafði verið að spila saman nú í nokkuð tíma og gefið út eina plötu.
Já.
Hvernig hefst ykkar samstarf?
Sko, Silfa, hún er algjör djassönguna og bara ég þekki held engan sem bara getur blístrað hjá mörg Sonny Rollins solo, bara utan að bara yfir yfirfaskinu eða eitthvað, þú veist, og hérna og hún bara hafði samband. Hann vantaði bara, já, hann langaði að fara að spila með einhverju nýju fólki og hérna, ég vissi aðeins af henni, hérna, hún hefði mitt verið að, já, hún hefði þá flutt Chet Baker program í Hannesurholti og mamma mín hafði farið og sagt mér að það, já, það var hann einhver ung kona sem söng bara alveg svo Chet Baker, þetta var alveg magna og ég myndi eftir því þannig ég mæti þarna og hérna, já hún er hérna með eitthvað gamalt Casiopiano og sem ég spila á og hún syngur hann einhverja 2-3 nótur og þú veist, og þá fattar maður bara já, ég vil meina þessu maður finnur bara hvenær þetta áveri gerast sko. Og hérna og já, og þegar þar var komið sögu þá var hún ekkert lengur bara eins og Jet Baker, hún söng hljóma bara eins og Silva Þaladóttir sko. Og við spilum hann saman í nokkur ár og svo endanum já, við erum svona að tala um það, hvað var gaman að gera plötu og svo er, já, ef maður talar svona of lengi um eitthvað, maður finnur svona já, ok, nú hættir maður að tala um það, nú gerir maður það eða maður bara fer að tala um eitthvað annað, er það ekki? Þannig að við tökum upp plötu sem heitir einmitt More Than You Know og er voða mikið bara svona vúrlitser af piano og söngur og svo, svona fyllt dempað piano, svona mjög kúrulega plata, svona mjög já, svona mjög lágstemt og svona naumhyggjuleg og hún kemur út og það svona já, nokkur lög þaðan fara á svona eitthvað svolítið flug á internetinu og í framhald af því er þarna eitthvað útgáfyrirtæki sem færi okkur til þess að já, gera aðra plötu sem við erum núna búin að klára raunar. Og við ætlum að flytja efni af þessari nýju plötu sem er þó ekki komin út en fyrsta lagið kemur út snemma í júní núna í Hannesurholti núna á föstudaginn.
Og er það eitthvað svona svipuð, svona kósi standarda stemning eins og fyrirplötun eða er það að fara í eitthvað aðra átt?
Hún er miklu lengri, þessi plata. Veist, morðinu nóg var stutt og einmitt, það var lítið af öllu. Það var lítið af lögum, lögin voru ekki löng, það var lítið af hljóðfærum og bara lítið af fólki sem kom eins og þetta er aðeins svona, hérna, já, við erum búin að breyka út palletuna.
Steingrímur, við ætlum að fara að ljúka þessari svipmynd og auðvita á einhverju góðu lagi af þessari plötu sem vorum að ræða. Svona kannski að lokum, hvað hérna, hvernig er dagurðinn og hvernig sækjur er innblástur og hvernig heldur er svona vakandi og lifandi bara?
Vá, þið er mjög stórtir spurning. Sko, þessa dagana kannski held ég mér aðalega gangandi á einhverju svona örvæntingu og adrenalíni bara til að svona komast í gegnum bara þau verkefni sem liggja fyrir hérna, sem eru öll samt mjög skemmtileg og það er bara mikið lánaði sko. En ég hef kannski einmitt ekki tíma til að velta hlutunum það mikið fyrir mér sko. Og það
kannski er það bara gott
allavega já, svona til skamst tíma sko.
En hvað hérna hvernig svona sækir þér næringu til að halda fram að skapa?
Þetta er mjög góð spurning. Ég svona lengi vel einmitt bara reyndi að lesa bara voða mikið Þú veist, var reyna að vera duglegar að hlusta á nýtt dót. Ég meina, auðvitað skilur maður ekki allt þegar maður er eldri, ég okkur nýju dótið hann. En það er gaman að hlusta og kannski, já, ég spila mikið með alls konar öðru fólki og þá er ég alltaf að læra ný program, þú veist. Ég var, í þessu mánu lærið ég 40 lög eða eitthvað, skilur, sem ég aldrei, eða þú veist, sum þeirra hefði aldrei heyrt að þeir og ekki þeirra spila að þeir, þannig að hérna, það náttúrulega bara er okkur, ég meina, talandi um að sækja sér næringu, ég meina, það er bara eins og svona, ég drekk bara mína næringu úr brunaslöngu, sko, og hérna, það er bara rosa gaman, að hérna, en já, þú veist, ég, þegar kemur að því að skapa, þá held ég að það sé bara meira eitthvað sem maður gerir, frekar en, já, það er bara komin tíminn til að gera það, og þá opnum maður það og sér bara hvað gerist, sko, og maður skildi heldur ekki vann með það þátt annars fólks, bara fólksins í kringum sig, þú veist, maður þarf ekki að standa í sig einn.
Einmitt. Steingrímur Karl Tík, tónlistamaður, takk fyrir að vera einn með okkur. Þú ætlar að setja síðasta lagi á fónin og það er að þessari plötu, Silva á steini, Try Your Wings, viltu segja okkur hans frá svo lagi?
Já, þetta er lag sem að hérna, Blossom Dýri, píranleikari og söngara, gerði vinsælt og höfundir þessar lags sem heitir Dion, ég man ekki fyrsta nafni. Já, hann kannski vann sér það helsti fræðar að hafa sko, hann talaði upp úr svefni, hann gat lýst sko draumum sínum á meðan hann var sofandi og það eru til upptökur af honum langar, lýsa draumunum sínum í svefni, bara sofandi Þetta kemur efni lagsins ekki beint við mig, það er bara gaman að segja frá því. Já, og við elskum sérst bæði blósnum dýri, ég og Silva. Og hérna, þannig að það lá bara mjög beint við að taka þetta lag, Trailer Wings.
If you've never been in love and you're longing for the happiness it brings, try your wings. If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things, try your wings.
Lagið Try Your Wings með Silvu og Steina. Það var einmitt Steini sem setti lagið á fónin hér undir lok viðtals okkar við hann. Og það er tími fyrir annað lag áður en þætti dagsins líkur. Við setjum að sjálfsögðu meiri tónlist frá Steingrími á fónin. Það var minnst á upp á hellingana hér áðan svo við setjum 10 dropa undir nálina. Tekið af annari Mósebók með Moses Hightower.
Takk fyrir samfélgdinn í dag og verið sæl.
Seytla þú í svörtum tárum, síunni frá. Hversta samstró hjarta sárum finnur þú á bæir þú frá. Blessu alla tíð sé bænin þín brennd og ilmandi. Sem að alla leið frá Eþjópí bæst ég að landi og engum til mín. Sú að tíð að sveiki þín og sá þar hvergi nærri strax að mér. ekki sagt gjörvill tilveran spegluðust í svartri brákinni
Svartri brákinni